Дума сайлауларына берничә көн калып барганда Татарстанда сайлаучылар тавышы өчен үгетләүләр кызганнан кыза бара. Кануны үгетләүләр белән бер үк вакытта Бердәм Русия партиясының канунсыз үгетләүләре дә күзәтелә. Хакимият фирқасының канунсыз үгетләүләренә карата башка партиялар канагатьсезлекләрен белдерә. Бу канун бозуларны бигрәк тә Алма фирқасының Татарстан бүлеге киң җәмәгатьчелеккә җиткерә. Моның белән алар гаделсезлекне үз җилкәсендә дә сизә. Бүген Алма фирқасының ышаныч кешесе Ирек Мортазинны дәүләт телевидениесендә уза торган дебатларга катнашу хокукыннан мәхрүм иткәннәр. Татарстандагы канунсыз сайлау алды үгетләүләре һәм сайлау хокукларын бозулары хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Барлык партияларда Русиядә гадел сайлаулар уздыру яклы булуларын радио телевидениеларда сөйләп, газет-журналларга язып торсалар да, сайлаулар якынайган саен сайлаучылар тавышлары өчен канунсыз юлларга мөрәҗәгать ителүе турында хәбәрләр килә тора. Канунсыз үгетләүләрнең берсен Яблоко партиясының Татарстан бүлеге рәисе Руслан Зиннатуллин ачып сала. Аның сүзләренә караганда, сайлау канунын бозулар Казанның мотор җитештерү оешмасында күзәтелгән. 28 декабрь көнне көндезге сәгать 11-дән алып 12-гә кадәр әлеге оешмада Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов җитәкчелегендә узган җыелышта завод эшчеләренә Бердәм Русия фирқасына тавыш бирергә үгетләү чарасы оештырылган. Җыелышта экранда сайлау бүлетене күрсәтелеп, хакимият партиясына ничә итеп тавыш бирү рәвеше тасвирланган. Бу җыелыш эш сәгатендә оештырылган. Зиннатуллин сүзләренчә, моннан тыш Бердәм Русия фирқасенә тавыш бирү үгетләүләре студентларның тулай торакларында да кызу темплар белән алып барыла. Һәм парламентка кермәгән оппозиция партияларының намзәтләре сайлау комиссияләре составына да кертелмәй. Яблоко фирқасының Татарстан җитәкчесе белән телефон аша әлеге канунсыз үгетләүләр турында әңгәмә алып барганда, шушы ук партияның ышаныч кешесе Ирек Мортазинның бүген көндезге 11 сәгать 50 минутка Татарстан дәүләт телевидениесендә билгеләнгән дебатта чыгыш ясый алмавы да ачыкланды. Мортазин сүзләренә караганда, аны Татарстан яңа гасыр телевидениесе территориясына сакчылар кертмәгән. Шуны да әйтергә кирәк, Татарстан дәүләт телевидениесе Татарстан яңа гасыр телевидениесе территориясында урнашкан. Әлеге канунсызлыкка карата мин полиция үзәгенә барып, җинаять эше кузгатуларын сорап гариза яздым. Бу эш белән хукук сакчылары шөгыльләнсен дип белдерә Ирек Мортазин. Ирек әфәнде, бүген менә агитациялар дәвам итә, сайлау алдыннан төрле агитацияларның төрле канунсыз юллары да бар, ләкин менә кайберләре шундый канунсыз юлларның сезгә дә очраган икән. Бүген сезне ГТРКга дәүләт телевидениесенә агитация уздыру өчен кертмәгәннәр дип әйттеләр. Бу дөресме?
Бу дөрес, но получается, кенде этим занимается полиция. Мы берем Бранчартада, значит, отдел полиции номер 5, московский деген, где заявление калдырды. Заявление в порядке статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об возбуждении уголовного дела по статье, кстати, тоже 141, только уже Уголовного кодекса Российской Федерации, воспрепятствование осуществления избирательных прав граждан. Там до 2 лет лишения свободы предусмотрено.
Ирек әфәнде, сезне ни өчен шушы дәүләт телевидениесенә кертмәделәр? Аңлатып бирегез әле.
Ну, опять же, фурсча әйткәндә, паникеры. Менә куркаллар теге ирек телевидениегә чыгып шундый сүзе әйтергә мөмкин, что народ колоннами выстроится и пойдет голосовать за яблоко. Вот, ну, бред, самый натуральный бред. Но именно этот бред является, будем так говорить, мотивацией действия руководства телекомпании ТНВ. Именно ГТРК Кирдинадларинды, но Кирдинадларинды проходной, охрана ТНВНК. А ларга команды виргеннер, Ирикна Кирдинадске, все список даю. Минус ценю, кстати, мене доверенное лицо партии Яблоко вебез алган. Голосование булды, бляшасы беген дебаты булгана.
А бүген сәгать ничәдә иде бу сезнең дебат?
11:53 минутта.
Ай, сез инде үзегезнең сүзегезне әйтә алмадыгыз, шулай бит бу дебатта.
Мин сәгать 11-дә килеп бастым, 11-дән мы 50 минут, почти 1 сәгать артык. Инде шалтыртам, монда шалтыртам, менә минем телевизор журналга кертәгез хәзер, анда полностью описал день, как бы, тотаны. Ну, понятно, монда теге ТНВ директоры, ул член партии Единая Россия, ты команда белгәннәр, теләсәңез, сәшлә, ут төндергә можешь там пожар устроить, там что хочешь устрой. Я так предполагаю, скорее всего, сказали.
А ни өчен сез ГТРК җитәкчелегенә шалтыратмадыгыз? Мені кіртмейлер деп.
Трубку не берет. Мен теге мында секретаршылар не может созвониться. Мен бір умертаға шалтыратым, приемныйға. Главный ответ. Мы не можем дозвониться до руководства. Мы не можем дозвониться до руководства. Я говорю, знаете что, если бы я не работал в этой системе, вы бы мне могли лапшу на уши вешать. А если сейчас говорю, Миниханов будет искать Аминов. Вы тоже будете говорить, что не смогли дозвониться? Вы сказки дома можете рассказывать?
Дейбелерді Яблоко фирқасының ұшаныш кішісі Ирек Мұртазин. Шулай итеп, ғадел сайлаулар уздыру турында көп сөйләшенсе дә, инде сайлау җиткәнче үк бу сайлауга хәзерлекнең төрле канунсыз юллар аша алып барылуы ачык күренә.
Казандагы сайлау алды вазгыяте белән